Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις την 12η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, που αναφέρεται εις την σάρκωση και ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Σας υπενθυμίζω για εκείνους που έρχονται για πρώτη φορά ότι οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου δεν είναι παρά μια ανάλυση του συμβόλου της πίστεως και προσπαθούν να δώσουν ένα διάγραμμα της πίστεως πολύ ωραίο, πολύ σαφές, με απλότητα και με βαθύνια και με ακρίβεια. Ο Άγιος Κύριλλος έχει αυτό το συνδυασμό της απλότητος και της ακριβίας, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το επιτύχει κανείς. Εδώ ακριβώς είναι και η αξία του βιβλίου, και τούτο διότι είχε απέναντί του κατηχουμένους οι οποίοι έπρεπε να μάθουν εκείνα τα οποία τους έλεγε. Και μόνο γιατί θα ειδεί κανείς πως κατηχεί τους υποψηφίους να βαπτιστούν, κρίνει ποια ήταν η στάθμη προσφοράς της Εκκλησίας προς το λαό. Ποια η στάθμη. Δεν νομίζω ότι την εποχή εκείνη να ήταν πλέον μορφωμένη από ό,τι σήμερα. Ξέρετε, τότε οι άνθρωποι δεν πήγαιναν στο σχολείο παρά μόνο εκείνοι που είχαν χρήματα. Δεν εγνώριζαν όλοι ανάγνωση και γραφή. Αυτό όμως δεν εμπόδιζε ένας ο οποίος θα γίνεται χριστιανός να ακούσει την κατήχηση αυτή με αυτό το περιεχόμενο, με ένα πλούσιο δογματικό περιεχόμενο που υποτίθεται ότι έπρεπε να το μάθει. Πώς, αυτό το καταπληκτικό, ότι ο λαός πάντοτε μπορεί να μάθει και δεν πρέπει να αδικείται στο να λέμε ότι δεν καταλαβαίνει ο λαός, και συνεπώς να έχουμε μειοδοσία πλέον, να κατεβάζουμε, να υποβαθμίζουμε, να υποτονίζουμε πια το περιεχόμενο. Πάντα με το επιχείρημα ο λαός δεν καταλαβαίνει, και αντί να ενισχύουμε το λαό μας να ανεβαίνει, τον κατεβάζουμε το λαό μας, ώστε στο τέλος πια ο λαός να μην καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Έτσι, καθρεπτιζόμενοι σε αυτά τα αθάνατα κείμενα, βλέπουμε ποια, όπως σας είπα, ήταν η προσφορά της Εκκλησίας σε εκείνους οι οποίοι έμελαν να γίνουν χριστιανοί. Ο χριστιανός πρέπει να ξέρει το περιεχόμενο της πίστεώς του, και άμα το γνωρίζει δεν κινδυνεύει εύκολα να παρασυρθεί από αιρέσεις, γιατί κατέχει τη λιδία λίθο που μπορεί να κρίνει ανά πάσα στιγμή το γνήσιο και το σκάρτο. Αναφερόμεθα, όπως σας είπα, στο σημείο ότι ο λόγος ενυνθρώπισε, εσαρκώθη. Βέβαια, ο ιερός συγγραφεύς βάζει και τις θέσεις των αντιθέτων ακριβώς για να τις αναιρέσει, και οι αναιρέσεις που έχει είναι αγιογραφικές πάντοτε. Λέγει πολύ συχνά, μην νομίσετε ότι όλα αυτά που σας λέγω είναι ευρεσιλογίες, ότι τα βρίσκει το μυαλό μου και σας τα λέει. Και παραθέτει αποδείξεις από την Αγία Γραφή διαρκώς. Αν κάποτε μάθουμε, αγαπητοί μου, να παίρνουμε τις αποδείξεις μας από την Αγία Γραφή, από το Λόγο του Θεού, θα έχουμε φτάσει σε ένα πολύ πολύ ικανοποιητικό επίπεδο δουλειάς πνευματικής, και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θα παρακαλέσω, όταν αναφερόμεθα σε αυτά τα επιχειρήματα, στα προσέχουμε για να αποκτήσουμε το κλειδί, το ερμηνευτικό κλειδί, να ξέρουμε πως θα δουλέψουμε. Εδώ μπορεί να βάλει 50% επιχειρήματα, αλλά εμείς να χρειαστούμε 500.000 επιχειρήματα στη ζωή μας. Αν δεν ξέρουμε να βρίσκουμε μόνοι μας τα επιχειρήματα, τι θα κάνουμε? Όπως και ένας που σπουδάζει μια επιστήμη δεν θα τα μάθει όλα, θα μάθει τον τρόπο να δουλεύει πάνω στην επιστήμη. Τα άλλα θα τα βρίσκει μόνος του. Είναι πολύ φυσικό. Έτσι και εδώ πρέπει να μάθουμε τον τρόπο να βρίσκουμε τα επιχείρηματά μας. Πώς, όταν μελετούμε την Αγία Γραφή, πάντα με τη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας μας, να προσέχουμε αυτά τα οποία διαβάζουμε. Να τα υπογραμμίζουμε, να τα σημειώνουμε, να τα βασανίζουμε. Να ερωτοτροπούμε γύρω από αυτά. Να ασκούμε βία, όπως ένας κατακτητής για να κυριεύσει ένα κάστρο. Και δεν θα αφήσουμε το χωρίο εάν δεν το κυριεύσουμε. Και μπορούμε να το αφήνουμε και να πηγαίνουμε πιο πέρα, πιο κάτω, και θα ξαναγυρίζουμε για να το κυριεύσουμε. Τότε μόνο μπορούμε να αποκτήσουμε το κλειδί, να ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή και να έχουμε πλήθος από επιχειρήματα που τυχόν θα χρειαζόμαστε. Στην τρίτη παράγραφο που είχαμε πιάσει από την περασμένη φορά, αναφέρεται στα διάφορα επιχειρήματα των αιρετικών, ότι δεν εγεννήθη ο Υιός του Θεού εκ θελήματος ανδρός και γυναικός, ως αιρετική λέγουση, αλλά εκ παρθένου και πνεύματος Αγίου, κατά το Ευαγγέλιον ενανθρωπίσαντα, ου φαντασία αλλά αληθεία, και ότι αληθώς εκ παρθένου ενυνθρώπισε, περίμενε τον καιρόν της διδασκαλίας νυν και λείψε τας αποδείξεις. Περίμενε τώρα, λέει, θα σου πω τις αποδείξεις. Πολύπλοκος γαρεστήν ή των αιρετικών πλάνη, γιατί η πλάνη των αιρετικών είναι πολύπλοκη. Τι ακριβώς? Και ημέν μηδόλος αυτών εκ παρθένου γεγενείστε, η ρίκασιν έχουν πει, η δε γεγενείστε με έναν ούκ εκ παρθένου δε, αλλά και γυναικός ανδρής συνοικούσης, ότι είχε σύζυγο η Θεοτόκος. Η δε λέγουσι ου Θεών εν ανθρωπικέ είναι των Χριστών, ότι δεν ενυνθρώπισε αυτός ο Θεός, αλλά άνθρωπον την άντε θεοποιήστε. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος θεοποιήθηκε, εθεώθη. Ετόλμησαν γαρυπίν ότι ούχο προών λόγος ούτως ενυνθρώπισε. Έφθασαν και τόλμησαν να πούν ότι δεν ενυνθρώπισε αυτός ο προαιώνιος λόγος, ο προών, ο προαιώνιος, ο προϋπάρχων λόγος, αλλά άνθρωπος της προκόψας ούτως εστεφανώθη. Αλλά κάποιος άνθρωπος που πρόκοψε στην αρετή, αυτός έφτασε να είναι ο Ιησούς Χριστός. Σήμερα πήρα ένα ταξί, αγαπητοί μου, και έβγαλε να καπνίσει ο οδηγός. Αν μου λέει με συγχωρείς, μήπως σε ενοχλεί, παρακαλώ, μόνο που το τσιγάρο βλάπτει στην υγεία. Και αρχίσαμε ένα θέμα λίγο περί υγείας. Δεν βαριέσαι, μου λέει, αν είναι να το πάθεις, το πάθεις. Όχι, του λέω. Ό,τι είναι γραμμένο, είναι γραμμένο. Όχι, του λέω. Λέει, το καντήλι στο σολάδι έχει το τόσο θα ζήσεις. Όχι, του λέω. Και ο άνθρωπος ο ίδιος δύναται να φροντίζει τη ζωή του, αλλά μόνο που δεν είναι κύριος της ζωής του μόνον ο άνθρωπος, αλλά και ο Θεός. Ούτε μόνον ο Θεός, αλλά και ο άνθρωπος. Και μου είπε εκεί κάτι παραδείγματα, ένα νέο παιδί 23 χρονών που είπε, καρκίνο και τα λοιπά. Και φτάνει και μου λέει, και αυτός, λέει, ο Ιησούς Χριστός, σαν άνθρωπος, δεν φρόντιζε την υγεία του. Ακούστε φρασεολογία. Δεν φρόντιζε για την υγεία του, ούτε για την ασφαλειά του, και πέθανε 33 χρονών. Αυτή την ιδέα είχε περί του Ιησού Χριστού, ότι έπρεπε να φροντίζει για την υγεία του. Του λέγω, ο Ιησούς Χριστός δεν είναι στα μέτρα τα δικά μας, ή το βεβαίως τέλειος άνθρωπος, αλλά και τέλειος Θεός. Δεν μπορούμε να λέμε για τον Χριστόν ότι ο Χριστός δεν φρόντιζε για την υγεία του. Αυτή την αντίληψη έχει ο λαός μας περί του Ιησού Χριστού. Άλλος μεν έτσι, άλλος δε αλλιώς. Όλα αυτά η άγνοια. Η άγνοια. Φοβερό πράγμα η άγνοια. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η άγνοια και την λίμνη των αιρέσεων εισήγαγε. Ναι, την καταστροφή των αιρέσεων έχει εισαγάγει η άγνοια, και τα άνω κάτω πεποίηκε, και όλα τα έχει αναποδογυρίσει η άγνοια. Είναι φοβερό πράγμα η άγνοια. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αποκτήσουμε σαφή γνώση του προσώπου του Ιησού Χριστού, αγαπητοί. Λοιπόν, σίδε μνημόνευσον τον χθες περί της θεότητος ηρημένων, πίστευσον ότι αυτός εκείνος ο του Θεού μονογεννήσιος, ούτως εκ Παρθένου πάλιν εγεννήθη. Ιωάννη το Ευαγγελιστή πίστη τη λέγοντι, και ο λόγος σάρξε γένετο και σκήνωσεν εν ημίν, ο μεν γαρ λόγος αιώνιος προπάντων των αιώνων εκ πατρός γεννηθείς, την δε σάρκα προσφάτως ανέλαβεν δι' ημάς. Άστους αυτούς, λέει ο ιερός συγγραφέας, άστους, έλα εδώ, μείνε και πίστευσε στον ιερό Ευαγγελιστή. Είναι ο προαιώνιος λόγος, ο αιώνιος Θεός, που πρόσφατα έγινε άνθρωπος. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τώρα, αγαπητοί μου, θα πει μέσα σε τρεις στίχους, τέσσερις στίχους, τρία θέματα βασικά και θεμελιώδη, που αποτελούν ιδίως τα δύο πρώτα τεράστια θέματα της θεολογίας. Ακούσατε. Αλλά αντιλέγουσι πολλοί και λέγουσι, τι το σου τον ουν αίτιον ώστε Θεόν εις ανθρωπότητα καταβίνε. Πρώτο, όπως λέγουν μερικοί, και που φυσικά αυτά προκύπτουν πια σε θέσεις μέσα στη θεολογία, τι ήταν εκείνο το αίτιο που έκανε το Θεό να γίνει άνθρωπος. Ποιος ο λόγος της ενανθρωπίσεως, γιατί ενυνθρώπισε ο Θεός λόγος. Παρακάτω, και ή όλος Θεού φύσης εστίν ανθρώπισην αναστρέφην. Το δεύτερο θέμα, είναι δυνατόν ο Θεός να έχει κοινωνία πραγματική, συναναστροφή πραγματική με τα κτίσματά του, με τους ανθρώπους. Τρίτον, και ή δυνατόν εστίν Παρθένον τεκίν ανεφανδρός. Είναι δυνατόν να έχουμε γέννηση εκ Παρθένου. Τα δύο πρώτα είναι θεμελιώδη. Δηλαδή, ποιος ο λόγος της ενανθρωπίσεως. Και το δεύτερον, εάν υπάρχει αυτή η κοινωνία, να είναι δυνατή αυτή η κοινωνία σχέσεως ανθρώπου, Θεού και ανθρώπου. Όπως και το αντίστροφο. Γιατί το θέμα είναι θέμα σωτηρίας. Διότι αν υπάρχει σχέσεις, τότε ο άνθρωπος σώζεται. Γιατί αυτό θα πει σωτηρία. Δηλαδή τι. Αυτό που λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Αυτό είναι η σωτηρία. Και συνεχίζει και λέγει, πολλής δε αντιλογίας ούσης και πολλοί ειδούς της μάχης φέρετη του Χριστού χάρη δικαιτές των παρόντων ευχές έκαστον διελύσουμε. Πολλές αντιθέσεις και πολλές αντιλογίες υπάρχουν εδώ, αλλά με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού και με τις ευχές των παρόντων, ελάτε να τα αναλύσουμε αυτά. Θα έλεγα και εγώ με τη σειρά μου, και με τις δικές σας ευχές και με τη χάρη του Θεού, ας προχωρήσουμε να δούμε αυτά τα πάρα πολύ μεγάλα θέματα. Μεσολαβεί μια μικρή περικοπή στην πέμπτη παράγραφο για να πει ακριβώς πώς θα ξεκινήσουμε. Και πρώτον μεν ημίν ζητήστο τίνο σένε και κατέβει ο Ιησούς. Και πρώτα να αναζητήσουμε γιατί ενυνθρώπισε ο Υιός του Θεού. Για ποιο λόγο κατέβει, λέει ο Ιησούς. Και μήτε σε μες εύρε συλλογίες, πρόσεχε. Μη προσέχεις τα δικά μου λόγια τάχα, ότι τα ανακαλύπτω, τα βρίσκω εγώ με το μυαλό μου αυτές τις ευρεσιλογίες. Δυνατόν γαρσε ίσως κατασοφιστήνε. Πιθανώς ίσως εγώ να σε κάνω, να σε καταφέρω να πιστείς εκείνα τα οποία εγώ λέγω, πιθανώς. Αλλά αν μη προφητών περί εκάστου πράγματος δέξει μαρτυρίαν, μη πίστευε τις λεγομένες. Αν δεν σου καταθέσω μαρτυρίες από την ίδια τη γραφή, μη πιστέψεις αυτά που θα σου πω. Εάν μη και περί της Παρθένου και του τόπου και του χρόνου και του τρόπου μάθεις εκ των θείων γραφών, μη παραδέξεις παρανθρώπου μαρτυρία. Αν όλα αυτά δεν τα κατοχυρώσεις αγιογραφικά, μη δεχθείς τίποτα. Τον μεγάρ παρόντα και διδάσκοντα δυνατόν εστί και υποπτεύσε. Εκείνος που σε διδάσκει και που είναι παρόν, πιθανώς να υπείς ότι είναι και ύποπτο. Ξέρω, μου τα λέει καλά, δεν μου τα λέει καλά. Των δε προχειλίων και πλειώνουν ετών προφητεύσαντα τις υποπτεύσει νουν έχων. Αλλά εκείνος που έχει μυαλό, πώς μπορεί να υποπτευθεί εκείνον που μίλησε πριν από 800 και 1000 χρόνια, λέει τους προφήτες. Άρα λοιπόν κατοχύρωσης. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου, στο κύριο θέμα. Ποιο είναι το πρώτο κύριο θέμα? Τίνος ένεκεν κατέβει ο Ιησούς, ή τίτο σου τον νουν αίτιον, ώστε Θεόν εις ανθρωπότητα καταβήνε. Ποιο ήταν εκείνο το αίτιο που κατέβηκε ο Θεός από τον ουρανό να γίνει άνθρωπος? Ποιο ήταν το αίτιο? Τι εκκίνησε τον Θεό? Ή την ζητής της Χριστού παρουσίας το αίτιον, ανάδραμε επί το πρώτον των γραφών βιβλίων. Ας ανατρέξουμε στο πρώτο βιβλίο της γραφής, στη Γένεση. Εν 6 μέρες επίησεν ο Θεός τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δια των άνθρωπων. Ήλιος μεν γάρ λαμπροτάτες αυγές από στήλβων, αλλά δια το ανθρώπο φαίνεινε γένετο. Και πάντα δε τα ζώα δια το δουλεύειν ημίν κατέστη, βοτάνε και δένδρα δια την ημέτεραν απόλαυση εκτίσθη. Πάντα καλά τα δημιουργήματα, αλλά τούτον ουδέν εικόν Θεού, μόνος δε άνθρωπος. Ο Θεός έκανε τον κόσμο, αλλά ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο. Ο ήλιος φωτίζει, αλλά για τον άνθρωπο. Υπάρχουν τα ζώα, αλλά για τον άνθρωπο. Υπάρχει το φυτικό βασίλειο, η βοτάνη, αλλά για τον άνθρωπο. Και όλα αυτά δεν είναι εικόνα του Θεού, παρά μόνο ο άνθρωπος. Έχετε πια μάθει τη μέθοδο εδώ προσφοράς των κειμένων. Δεν τρέχουμε για να μείνουμε στο κύριο θέμα που ο Ιερός Συγγραφεύς θέλει, αλλά κάνουμε και παρεκβάσεις, γιατί έχει τόσο πολύτιμες θέσεις. Και όπως ακριβώς, αγαπητοί μου, όταν πηγαίνουμε κάπου σε έναν τόπο, στο δρόμο βρίσκουμε την ευκαιρία να φάμε κανένα σίκο, κανένα σταφύλι, κανένα βατόμουρο, έτσι και εδώ θα πάμε στο σκοπό μας. Αλλά στο δρόμο δεν μπορούμε κάτι να φάμε. Δεν μπορούμε δηλαδή και άλλα πραγματάκια να ερμηνεύουμε, αφού είναι τόσο ζηλευτά και προκλητικά σε ομορφιά και βάθος και αξία. Γι' αυτό θα ανοίγουμε παρεκβάσεις, θα ανοίγουμε παρενθέσεις, τις οποίες θα κλείνουμε και θα προχωρούμε. Ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο. Ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο. Μεγάλη αλήθεια αυτό. Μια αλήθεια η οποία έπρεπε να αποκαλυφθεί. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να το βρει αυτό. Όταν ήμουνα μαθητής στο σχολείο, ήμουνα μικρή τάξη, πρέπει να ήμουνα Δευτέρα οκταταξίου γυμνασίου, δηλαδή έκτη δημοτικού ουσιαστικά, αλλά τότε πηγαίνουμε στο γυμνάσιο από τη Δετάρτη δημοτικού, το ενθυμίστε. Στο χημείο του γυμνασίου, ένα πολύ ωραίο χημείο για την εποχή εκείνη μάλιστα, τα είναι από τα καλύτερα της Ελλάδος. Ο καθηγητής των φυσικών μας κάνει φυτολογία. Κάναμε φυτολογία, ζωολογία, κάναμε και χημεία και φυσική με αυτόν τον καθηγητή. Μακαρίτης πια βεβαίως. Για μια στιγμή εκεί που μας έκανε φυτολογία, μας μιλούσε για τους καρπούς και τα λοιπά, πως από τον καρπόν έχουμε την δημιουργία ενός καινούριου φυτού. Μας έκανε ανάλυση του άνθους και τα μέρη του άνθους, τα γνωστά από τη φυτολογία. Και για μια στιγμή λέει, αν τι νομίζετε, ότι οι καρποί γίνηκαν για τα μούτρα σας? Είπε, σε εμάς με αυτά έγιναν για να διαιωνίζεται το είδος. Για να το θυμούμε και να σας το λέγω τώρα, ύστερα από τόσες δεκαετίες. Πάει να πει ότι μου έκανε εντύπωση αυτό. Το δούλεψα χρόνια πολλά αυτό, δεν μπορούσα να το καταλάβω, ήρθε κάποτε η στιγμή και το κατάλαβα. Αλήθεια, το φυτικό βασίλειο έγινε για το φυτικό βασίλειο ή για τον άνθρωπο? Εκείνος ήθελε να υποστηρίξει ότι το φυτικό βασίλειο έγινε για το φυτικό βασίλειο. Συνεπώς το φυτικό βασίλειο αποτελεί αυτοσκοπόν. Είναι δύσκολο ή εύκολο το πρόβλημα? Είναι τρομερά δύσκολο. Θα σας πω παρεμφερή. Ξέρετε, στην τέχνη υπάρχει μία θέση ερμηνείας της τέχνης. Η τέχνη για την τέχνη ή η τέχνη για τον άνθρωπο? Είναι τεράστιο θέμα. Διότι αν η τέχνη για την τέχνη, τότε μπορεί να προβάλλει χάριν της τέχνης που αποτελεί αυτό σκοπό και αποτελεί έναν δογματισμό στην τέχνη, να προβάλλει ο καλλιτέχνης φερυπίν ένα γυμνό, το οποίο γυμνόν να σκανδαλίζει και να μηνυθεί ο καλλιτέχνης και εκείνος να υποστηρίξει στο δικαστήριο ότι, κύριε, εγώ κάνω τέχνη. Και πρέπει να σας πω ότι η τέχνη δεν δεσμεύεται ούτε από ηθική ούτε από τίποτε. Γιατί απλούστατα η τέχνη είναι για την τέχνη. Αυτά που σας λέω δεν είναι ξεπερασμένα, είναι προβλήματα του παρόντος. Αυτή τη στιγμή υφίστανται τα προβλήματα αυτά. Η τέχνη για την τέχνη. Τώρα, με ποιο κριτήριο θα κριθεί αυτός ο άνθρωπος? Είναι η τέχνη για την τέχνη ή η τέχνη για τον άνθρωπο? Βέβαια, με βάση τώρα την αποκάλυψη του Λόγου του Θεού, εάν ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο, φυσικά και τα μέρη του κόσμου για τον άνθρωπο έγιναν. Και ποια είναι τα επιμέρους στοιχεία? Τα μέρη, η τέχνη, η επιστήμη, ό,τι είναι. Άωστε λοιπόν η τέχνη δεν έγινε για να υπηρετήσει τον εαυτόν της, αυταρέσκος, κατά τρόπον που να αποτελεί αυτοσκοπόν, αλλά έγινε για να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Μια τέχνη που δεν υπηρετεί τον άνθρωπο, δεν υπηρετεί τίποτα. Βέβαια, το πρόβλημα είναι μεγάλο, σας είπα. Μπορεί η τέχνη να μην υπηρετεί τον άνθρωπο, αλλά να υπηρετεί την πολιτική. Το ξέρετε αυτό? Η λεγόμενη πολιτικοποιημένη τέχνη. Και σε ολοκληρωτικά καθεστώτα η τέχνη υπηρετεί το πολιτικό καθεστώς. Δεν ενδιαφέρεται αν θα ωφελήσει, θα βλάψει τον άνθρωπο σαν πρόσωπο, αλλά αν υπηρετεί το πολιτικό καθεστώς. Η πολιτικοποίηση της τέχνης, αυτό είναι διάχυτο, το ξέρετε αυτό, διάχυτο. Ρωτούμε όμως, βλέπετε εδώ τα κριτήρια? Γι' αυτό φοβόνται το χριστιανισμό, όλοι τον φοβόνται. Άμα ο χριστιανισμός τα προβάλλει αυτά καθαρά καθαρά, δεν στέκεται τίποτα. Ο άνθρωπος είναι η κορονής, το πρόσωπο του ανθρώπου, αυτό είναι η μεγάλη αξία για την εικόνα του Θεού. Δεν μπορεί να υπηρετεί η τέχνη ούτε τον εαυτόν της, ούτε πολιτικούς σκοπούς. Και η πολιτική αυτή καθεαυτήν υπηρετεί τον άνθρωπο. Εάν η πολιτική δεσμεύει την ελευθερία του ανθρώπου, εάν η πολιτική προσβάλλει το πρόσωπο του ανθρώπου, εάν η πολιτική ό,τι άλλο στρέφεται εναντίον του ανθρώπου, δεν υπηρετεί τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος υπηρετεί την πολιτική ή ο άνθρωπος υπηρετεί την τέχνη. Θέλετε παρακάτω? Η επιστήμη. Η επιστήμη, λέμε για την επιστήμη. Ναι, αλλά όχι επιστήμη για τον άνθρωπο. Γιατί αν φτάσει η επιστήμη να υπηρετεί τον εαυτόν της αυταρέσκως, τότε θα αποβεί στο κακό του ανθρώπου. Και όπως αποβαίνει. Και όπως αποβαίνει. Και ούτω καθεξής. Βλέπετε τι βγαίνει. Βλέπετε από αυτή την ωραία φρασούλα του Αγίου Πατρός τι βγαίνει όταν λέγει εδώ ότι ο κόσμος δια των άνθρωπων. Θα μου πείτε, δεν το καταλαβαίνω αυτό, οι άνθρωποι παραπέουν. Απόδειξης, όλα αυτά τα οποία βγάζουν, τα συμπεράσματα, τα εσφαλμένα. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη αποκαλύψεως. Να μας αποκαλύψει ο Θεός αυτές τις αλήθειες, για να μην παραπέουμε μέσα σε αυτά τα πράγματα. Έτσι, ξαναλέγω άλλη μία φορά. Εάν ο κόσμος δια των άνθρωπων, τότε όλα τα άλλα υπηρετούν τον άνθρωπο. Και όπως ωραιότατα λέγει παρακάτω, όλα ωραία, όλα σπουδαία, αλλά όλα αυτά όμως δεν είναι εικόνα του Θεού, παρά μόνον ο άνθρωπος. Αλλά τούτον ουδέν εικόν Θεού, μόνος δε άνθρωπος. Το ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού είναι ακρεφνός αποκάλυψης του Λόγου του Θεού. Ποτέ δεν θα μπορούσε να βρει ο άνθρωπος μόνος του ότι είναι η εικόνα του Θεού. Ποτέ. Καθαρή αποκάλυψη. Βεβαίως είπαν οι αρχαίοι Έλληνες, του γάρ και γένος εσμέν, του Θεού γένος. Που αυτό το παίρνει ο Απόστολος Παύλος για να μιλήσει στους Αθηναίους. Αλλά αυτό το του γάρ Θεού, δηλαδή και γένος, γενιά, οικογένεια, ήμεθα, δεν είναι σαφής θέσεις για να πούμε στο τέλος ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Θέλει να πει μόνο μια συγγένεια, ότι ο Θεός έχει, ο άνθρωπος έχει μια συγγένεια με το Θεό. Αλλά εξεταστέων και ποιος ο Θεός? Διότι αν ο Θεός είναι προσωπικός, τότε η συγγένεια είναι σε σχέση με το πρόσωπο του ανθρώπου. Εάν όμως ο Θεός δεν είναι προσωπικός, αλλά είναι αυτή η φύση, τότε πίπτομαι στον πανθεϊσμό. Και τότε ποιου γένους εσμένα? Βέβαια στον Όλυμπο βγάζουν ασβέστη, και εγώ ασβέστη έχω μέσα μου. Στον Κίσαβο βγάζουν κάρβουνο, και εγώ κάρβουνο έχω μέσα μου. Στα γράβαρα βγάζουν σίδερο, και εγώ σίδερο έχω μέσα μου. Βεβαίως, εάν ο Θεός είναι η κτήση, του γάρκες γένους του Θεού, αυτού του Θεού, της κτήσεως, είμαι συγγενής, είμαι γένος αυτού του Θεού. Ποιος ο Θεός? Ξέρετε διότι αυτά που χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος, αυτά υπόθηκαν πανθεϊστικά, όχι από τον Απόστολο Παύλο, από τους αρχαίους Έλληνες. Δηλαδή σύγχυσης, στην τελευταία ανάλυση. Αγαπητοί μου, μόνο αποκάλυψης είμαστε εικόνα του Θεού. Για να δείτε δε ότι είναι πολύ μεγάλη αποκάλυψη, ψάχνουμε να βρούμε τι θα πει η εικόνα του Θεού, και πουθενά δεν φτάσαμε παρά μόνο τι κάνουμε. Περιπολούμε περί το θέμα. Διότι εάν το πρωτότυπο είναι ακατανόητον, και η εικόνα του είναι ακατανόητη. Περιπολούμεν. Γι' αυτό στο τέλος, ναι, μας αποκαλύπτεται, και ταυτοχρόνως το πιστεύουμε. Μα θα μου πείτε, αφού είναι αποκάλυψης, πώς γίνεται πίστης? Γιατί δεν το κατανοούμε. Ελάτε τώρα, ελάτε τώρα παρακαλώ να δούμε αυτό. Μια κοινωνία η οποία θα δεχθεί τους ανθρώπους της εικόνα του Θεού, αυτή η κοινωνία θα ασκήσει την αληθινή ελευθερία και αυτή η κοινωνία θα αναπτυχθεί με όλα εκείνα τα στοιχεία που τα λέμε σήμερα δημοκρατικά. Αντιθέτως, μια κοινωνία η οποία δεν αναγνωρίζει, ούτε καν γνωρίζει, ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, θα προβεί πάλι εν ονόματι των λεγόμενων δημοκρατικών στοιχείων, θα προβεί στις πιο φοβερές και ακατανόμαστες βαναυσότητες εναντίον του ανθρώπου, πάντοτε δε με ήσυχη τη συνείδηση ότι υπηρετεί τον άνθρωπο. Αυτή είναι η πραγματικότητα που απεδείχθη ως θέσης κοινωνιολογική στους χριστιανικούς λαούς της Δύσεως. Όταν λέω Δύση, εννοώ τους λαούς της, που δέχτηκαν τον χριστιανισμό. Αυτό εννοώ, της Δύσεως, όχι γεωγραφικά, ως όρος τεχνικός είναι. Που δέχθηκαν, παρακαλώ, τον Χριστόν. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, οι θέσεις της θεολογίας, τουλάχιστον στους χριστιανικούς λαούς, είναι θεμελιώδεις. Και όταν οι χριστιανικοί λαοί μπορούν να εμπνέονται από την αποκάλυψη του Θεού, φτιάχνουν μια κοινωνία θαυμαστή. Δεν θα κάνουμε λοιπόν, πόσες φορές το έχω πει, το χριστιανισμό πολιτική, αλλά θα ρυθμίζουμε όλα, και την τέχνη και την επιστήμη και την τεχνική και την πολιτική, θα τα ρυθμίζουμε σύμφωνα με αυτές τις θέσεις τις ευαγγελικές, και εμπροκειμένου με το να έχουμε προοφθαλμόν πάντοτε ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Ήλιος, συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, προστάγματι μόνο άνθρωπος δε χερσί θείες επλάστη, ποιήσω μεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση. Εικόν ξυλίνη επιγείου βασιλέως τιμάται, πόσο γε μάλλον εικόν λογική Θεού. Ο ήλιος έγινε με πρόσταγμα του Θεού, ενώ ο άνθρωπος έγινε με τα χέρια του Θεού. Βέβαια ο Θεός δεν έχει χέρια, κατά το ποιήσω με έναν άνθρωπο. Και εδώ βλέπει κανείς τον Άγιο Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα των Υιών και το Πνεύμα του Άγιον, ότι ο κόσμος δημιουργείται γιατί το θέλει ο Πατήρ, δημιουργεί δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Αυτή είναι η θέση των τριών προσώπων στη δημιουργία. Δημιουργεί μόνος ο Θεός, μετοχή αγγέλων δεν υπάρχει. Οι άγγελοι, επειδή και αυτοί δημιουργήθηκαν από το Θεό, είναι θεατέ της υλικής δημιουργίας, μόνον θεατέ και μόνον θεατέ. Δεν μετέχει ο αγγελικός κόσμος στην δημιουργία, παρά μόνος και μόνος ο Θεός. Οι άγγελοι βλέπουν, θαυμάζουν, εκπλήσονται, υμνούν τον Θεό. Ότε άστρα εγεννήθησαν, παιδί έγιναν, του γίγνομαι, είναι σαν με άγγελοι, λέει το βιβλίο του Ιώβ. Όταν έγιναν τα αστέρια, λέει το σύμπαν, οι άγγελοι με δοξολόγησαν. Είναι μεγαλειώδες. Οι άγγελοι δεν μετέχουν στη δημιουργία, είναι θεατές. Μόνο τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος δημιουργούν, και μόνον. Ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα Θεού με τα χέρια του Θεού. Ο Θεός δεν έχει χέρια, αλλά εννοούμε τούτο, την ιδιαίτερα φροντίδα που ο Θεός έχει για τον άνθρωπο. Κάποτε μερικές ανθρωποπάθεις και ανθρωπομορφικές εκφράσεις της Αγίας Γραφής που μπορούμε να τις λέμε ότι έτσι τέτοιες είναι, φοβάμαι ότι κάποτε μπορούμε να υπερβάλλουμε. Πώς ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο? Βέβαια ο Θεός δεν έχει χέρια, αλλά δεν ξέρω, είναι μυστήριο πώς ο Θεός λόγος κατασκευάζει τον άνθρωπο. Δεν ξέρω. Τον κατασκευάζει με τρομερή επιμέλεια και σοφία. Δεν έχουμε παρά να δούμε σαν αντικείμενο τον άνθρωπο, να αρχίσουμε να τον ερευνούμε και τα κύτταρά του ακόμα και τι υπάρχει μες στα κύτταρά του ακόμα. Και όπως τελευταία διάβαζα καταπληκτικών, όπως έχουμε τα χρωμοσώματα μέσα στο κάθε κύτταρο, εκεί λέει υπάρχουν δύο, στο κάθε κύτταρο υπάρχουν κάτι νημάτια, δηλαδή ένα νήμα μήκους 3.000 χιλιομέτρων φρίξεων. Μέσα, αγαπητοί μου, στο κύτταρο 3.000 χιλιομέτρων νημάτιων. Και επάνω σε αυτό τυπώνεται αυτή η άφτη προσωπικότητα του ανθρώπου. Ένα μέρος είναι τυπωμένο από ό,τι πήρα από τους προγόνους, και το υπόλοιπο θα το τυπώσει ο ίδιος. Ξέρετε δε πως τυπώνεται? Ακούστε με ποιο τρόπο το βρήκαν οι επιστήμονες. Αν πάρετε μία κινηματογραφική ταινία που είναι ομιλούσα και τυπώθηκε η φωνή υπό τη μορφή του φωτός, θα δείτε πλάι στην εικόνα της ταινίας, θα δείτε ανοίγματα και κλεισίματα φωτεινά. Όσοι έχετε λίγο γνώση του πράγματος το ξέρετε αυτό πολύ καλά. Ο ήχος μετέβαλε το φως και γράφτηκε ως φως επάνω στο φιλμ. Αυτό τώρα το φως, περνώντας από μια λάμπα πάλι φωτεινή, θα δίνει διαφορετικά χρώματα, διαφορετική ένταση, και θα αποδοθεί μετά ως ήχος πάλι. Έτσι ο ήχος γράφεται σαν φως οπτικά, και η οπτική καταγραφή αποδίδεται πάλι ηχητικά, και έχουμε την αναπαραγωγή. Εκεί θα δείτε ότι έχουμε ανοίγματα και κλεισίματα, όπως ακριβώς μία καμπύλη, όχι πια η μητονοειδή, αλλά με τις πάρα πολλές αρμονικές της, που δίνει μία μεγάλη ποικιλία με τα αρνητικά και τα θετικά της μέρη, ανοίγματα και κλεισίματα. Έτσι ακριβώς είναι αυτά τα νημάτια, τα ημάτια. Ό,τι κάνουμε, ό,τι σκεφτούμε, ό,τι ενεργήσουμε, γράφεται εκεί, καθόλου το μήκος της ζωής μας. Καταλαβαίνετε ότι όταν θα αναστηθούμε και θα αναστηθεί το σώμα μας, πώς θα διαβάζεται ο κάθε άνθρωπος? Το διάβαζα τελευταία αυτό, και να σας πω που το διάβασα. Σε ένα ετήσιο βιβλιαράκι που βγάζει η Ιερά Μονή Γρηγορίου Αγίου Όρους, εκεί το διάβασα αυτό. Είναι καταπληκτικό. Εκείνο το ανοιγήσονται βίβλοι, που λέει η Αγία Γραφή, θα ανοιχθούν βιβλία για να βρουν τα γραμμένα. Πριν βρούμε αυτό, αυτά τα νημάτια των κυττάρων, θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε και να πούμε τι είναι τα βιβλία αυτά. Ερμηνεύαμε, η μνήμη του Θεού. Βεβαίως, λέγαμε, δεν είναι βιβλία, είναι η μνήμη του Θεού. Έρχεται, αγαπητοί μου, αυτή η ίδια η φύση των κυττάρων μας να αποδείξει ότι είναι, προσέξτε, βιβλία, καταγραμμένα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, λέμε ο Θεός έχει χέρια, βέβαια δεν έχει χέρια. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς έκανε ο Θεός τον άνθρωπο. Η σοφία του, δεν ξέρουμε τίποτα, αγαπητοί. Τόσα λίγα πράγματα ξέρουμε. Και εκείνα που ξέρουμε μας τα αποκαλύπτει η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, μόνο και μόνο ότι μας χρειάζεται για τη σωτηρία μας να πούμε το Θεό Πατέρα και να μας πει εκείνος παιδιά του. Είτε ξέρω γράμματα και βρίσκω τα νημάτια των κυττάρων, είτε δεν ξέρω και λέω το Θεό Πατέρα. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού είναι για όλους. Γιατί ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι. Και αν λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Κύριλλος, η εικόν, λέει, η ξυλίνη εικόν του επιγείου βασιλέως τιμάται. Έχουμε μια φωτογραφία του βασιλιά. Πόσο γεμάλων εικόν λογική Θεού, πόσο περισσότερο πρέπει να τιμηθεί η λογική και η ζώσα εικόνα του Θεού, δηλαδή ο άνθρωπος. Τόσο μεγάλο πράγμα λοιπόν είναι ο άνθρωπος. Αν μου πείτε γιατί πολύ πραγμόνησα. Καταρχάς γιατί είπαμε ότι θα κάνουμε παρεκβάσεις στα πάρα πολύ ωραία αυτά πράγματα που δεν πρέπει να τα αφήνουμε να περνάνε ανεκμετάλλευτα. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Αν προσέξετε, τονίζω κάτι. Τονίζω το μέγεθος άνθρωπος. Ξέρετε γιατί? Για να μας πει πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος ότι αν είναι τόσο μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος, γι' αυτό κατέβηκε ο Θεός. Γι' αυτό. Δηλαδή αξίζει, ναι. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι ο άνθρωπος είναι, ακούστε, ένας μεγάκοσμος σε έναν μικρό κόσμο. Δεν έκανα λάθος. Οι φυσικοί λένε ότι ο άνθρωπος είναι ένας μικρόκοσμος μέσα σε ένα μεγάκοσμο, το σύμπαν. Και μάλιστα λέγουν ότι ο άνθρωπος αυτός ο 1,75 είναι το μέσον μέγεθος σε σχέση με τον μακρόκοσμο και τον μικρόκοσμο. Είναι στη μέση, ως μέγεθος, αυτός ο 1,75. Συνεπώς είναι ένας μικρόκοσμος, ένα μεγάκοσμο. Όχι, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Όχι. Αλλά ένας μεγάκοσμος μέσα σε ένα μικρόκοσμο. Ο άνθρωπος είναι ο μεγάκοσμος και το σύμπαν είναι μικρόκοσμος. Γιατί? Γιατί ο Άγιος Θεολόγος είναι θεολόγος και ο κόσμος είναι κόσμος και η επιστήμη είναι επιστήμη. Η επιστήμη βλέπει μόνο φυσικά τα πράγματα. Ενώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος βλέπει το βάθος. Και όταν λέγει τον άνθρωπο μεγάκοσμο, ξέρετε τι βλέπει? Την εικόνα του Θεού. Την οποία, η οποία εικόνα δεν είναι στο σύμπαν. Συνεπώς το σύμπαν είναι ο μικρόκοσμος και ο άνθρωπος είναι ο μεγάκοσμος. Ο περιέχων την εικόνα του Θεού. Μεγαλειώδες αυτό. Αλλά τούτο το μέγιστον των δημιουργημάτων εν παραδείσο χορεύων φθόνος εξέβαλε διαβολικός. Επέχερον ο εχθρός πεπτοκότη το φθονηθέντη, άρα ευούλου μένην χαίροντα των εχθρών. Ούτως μη τολμήσας δια του ισχυρών προσελθεί το ανδρή, προσήλθε ως ασθενεστέρα τη γυναική ετι παρθένο ούση. Μετά γαρ την απόπτωση εκ του παραδείσου, τότε έγνω Αδάμ Εύα την γυναίκα αυτού. Λοιπόν, ένα τόσο μεγάλο δημιούργημα, αλλά τούτο το μέγιστον των δημιουργημάτων εν παραδείσο χορεύων φθόνος εξέβαλε διαβολικός. Ο φθόνος του διαβόλου έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο. Και χαιρόνταν ο εχθρός για την πτώση του ανθρώπου. Επέχαιραν ο εχθρός πεπτοκότη το φθονηθέντη. Χαιρόνταν για τον φθονηθέντα, τον άνθρωπο. Άρα ευούλου μένει χαίροντα των εχθρών. Τι ήθελες? Να αφήσει ο Θεός να μένει στη χαρά του ο εχθρός? Όχι. Διότι στο βάθος αιματεούτο και η δημιουργία του Θεού. Γι' αυτό κατέβηκε ο Υιός του Θεού. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος. Και τώρα, αγαπητοί μου, έρχεται ο Άγιος Κύριλλος να μας κάνει μια ιστορική αναδρομή. Θα σας διαβάσω και μετά θα διηγηθώ. Δεύτερη γεγόνα συνδιάδοχη της ανθρώπων γενεάς, Κάιν και Άβελ. Και Κάιν ανθρωποκτόνος πρώτος. Κατακλυσμός ύστερον επεχήθη δια την των ανθρώπων πολλήν πονηρίαν. Πυρ ουρανόθεν κατήλθεν επί σοδομητών δια την παρανομίαν. Εξελέξατο μετά χρόνους ο Θεός τον Ισραήλ. Αλλά και ούτως διεστράφηκε τραυματίστη το γένος των εκλεκτών. Μωυσής γάρεν όρη Θεό παριστήκη και αντί Θεού μόσχος υπό του λαού προσεκινήτω. Επί του νομοθέτου Μωυσέως του υπόντος μη μιχεύσεις, ανήρ εις κάμινον εισελθόν ακολασθένιν ετόλμησεν. Απεστάλησαν προφήτη μετά Μωυσέα, θεραπεύσε τον Ισραήλ. Αλλά αλιατρεύοντες, απεκλέοντο, μη περιγενόμενοι του πάθους, ως λέγειν αυτόν τεινά, ήμι ότι απόλολεν ευλαβείς από της γης, και εκατορθών εν ανθρώπης ουχ υπάρχει. Και πάλι, πάντες εξέκλειναν άμα οι χρειώθησαν. Ουκέστη ποιον Χριστότητα, ουκέστη έως ενός. Και πάλι, αρά και κλοπή και μοιχεία και φόνος εκέχεται επί της γης. Τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών έθισαν δαιμονείς. Ιονίζοντο και εφαρμακεύοντο και εκλειδονίζοντο. Και πάλι, τα ημάτια αυτών δεσμεύονται σκηνείς παραπετάσματα επίουν εχόμενα του θυσιαστηρίου. Μία συντομοτάτη αναδρομή της ανθρωπίνης ιστορίας. Ξεκινούν οι απόγονοι του Αδάμ. Ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ. Οι άνθρωποι αμαρτάνουν. Έρχεται ο κατακλυσμός. Συνεχίζουν να αμαρτάνουν οι σοδομίτες. Κατεβαίνει φωτιά από τον ουρανό. Ο Θεός διαλέγει τον Αβραάμ και αφήνει απογόνους ο Αβραάμ. Αλλά και αυτοί αρχίζουν να φθύρονται. Διεστράφει ούτως και τραυματίσει το γένος των εκλεκτών. Αυτό το γένος που εξελέγει διεστράφει. Ο Μωυσής μιλάει ουμιχεύσεις και λέει ουμιχεύσεις. Όταν την ίδια ώρα συλλαμβάνεται άνθρωπος, αναφέρεται στην περίπτωση του Μωάβ, να μιχεύει και τα λοιπά. Στέλλονται οι προφήτες. Κλαίουν και οδύρονται οι προφήτες. Δεν υπάρχει κανείς ευλαβής πάνω στη γη. Δεν υπάρχει κανείς συνετός και σοφός πάνω στη γη. Πάντες εξέκλεινον άμα οι χρειώθησαν. Όλοι διεστράφησαν. Όλοι έγιναν αχρίοι. Τίποτα πάνω στη γη. Τίποτα. Έτσι λοιπόν η γη παρουσιάζεται με το φαινόμενο αυτό. Μία γη διεφθαρμένη μέχρι το μεδούλι της. Η μεγάλη της δε διαφθορά ήταν στη λησμοσύνη του αληθινού Θεού. Ξέχασε τον Θεό. Έπεσε στην ειδωλολατρία. Το μεγαλύτερο αμάρτημα της ανθρωπότητας. Η μεγαλύτερη νίκη του διαβόλου. Να δημιουργήσει την προσκύνηση της κτήσεως, δηλαδή του εαυτού του, διότι πίσω από την κτήση είναι ο διάβολος εκρύπτωτο, και όχι ο κτίστης, ο Θεός. Και έλεγε τώρα ο Άγιος Κύριλλος, μπαίνοντας στην 7η παράγραφο, ακούστε μια φράση, η οποία είναι επιγραμματική. Μέγιστον ουν το τραύμα της ανθρωπότητας. Ώστε λοιπόν, το τραύμα της ανθρωπότητας ή το μέγιστο. Γι' αυτό κάνει αυτή την ιστορική αναδρομή. Για να δείξει πόσο φοβερή ήταν η πτώση της ανθρωπότητας. Πόσο τραυματισμένη ήταν η ανθρωπότητα. Και θα χρησιμοποιήσει εδώ μάλιστα μία ωραία φράση του Ισαΐου. Από ποδόν έως κεφαλής ουκίν εν αυτό ολοκληρία, ουκίν μάλαγμα επιθύνε, ούτε έλεον ούτε καταδέσμους. Είναι από το πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐου. Βέβαια ο Ισαΐας αποτείνεται προς τον Ισραήλ, πολύ δε παραπάνω θα απαιτείνεται προς την ανθρωπότητα, ότι από τα πόδια μέχρι το κεφάλι καθολοκληρίαν μία πληγή. Λέει εκεί ο Θεός τον Ισαΐα, πού να σου βάλω μάλαγμα. Μάλαγμα, ένα μαλακτικό, αυτό που λέμε ένα κατάπλασμα. Ούτε έλεον ούτε καταδέσμους, ούτε λάδι ούτε επιδέσμους. Πού να σου βάλω, πού να σου βάλω. Είσαι ολόκληρος μια πληγή. Αυτό ήταν η ανθρωπότης. Η ανθρωπότης, αγαπητοί μου, ολόκληρη ήταν μια πληγή. Ήταν οι προφήτε αποκλεόμενοι και κάμνοντες έλεγον, της δώσει εξιών το σωτήριον. Οι προφήτες έπειτα κλαίγαν και οδύροντο και έλεγαν, ποιος θα δώσει τη σωτηρία από τη Σιών. Γιατί? Α, γιατί είναι στο 13 ψαλμό αυτό. Εάν η Σιών εξέπεσε, τότε ποιος θα δώσει τη σωτηρία από τη Σιών? Διότι ο Ισραήλ ξέπεσε. Από πού θα έρθει λοιπόν αυτός που θα σώσει την ανθρωπότητα? Και όμως, αγαπητοί μου, η αγάπη και η σοφία του Θεού έφερε την Παρθένον Μαρία για να έρθει εκείνος που ήλθε εκ Σιών. Δεν λέει εκ Σινά, εκ Σιών. Νόμος, λέει ένα στίχος, είναι από τους ψαλμούς, και θα εξέλθει, λέει, νόμος εκ Σιών. Σιών είναι, ξέρετε, ένας λόφος της Παλαιστίνης, της Ιερουσαλήμ. Επάνω σε αυτό το λόφο είχε κτιστεί ο ναός. Εμείς ξέρουμε ότι ο νόμος δεν βγήκε από την Σιών, βγήκε από το Σινά. Πώς λοιπόν λέγει εδώ ότι θα εξέλθει νόμος από τη Σιών? Είναι ο καινούριος νόμος. Είναι η Καινή Διαθήκη που βγήκε από τη Σιών, όχι από το Σινά. Κοιτάξτε τους προφήτες, είναι καταπληκτικό. Και πάλι, γεννηθεί το ηχείρ σου επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσας σε αυτό. Και ουμή αποστόμεν από σου και άλλος των προφητών παρεκάλλει λέγον. Κάπου θα παραλείπω κάτι, γιατί έχει πάρα πολλές προφητείες ο Άγιος Κύριλλος, αλλά αγαπητοί μου θα κάνουμε 20 χρόνια να τελειώσουμε. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, υπερβαίνει την ημετέραν ιατρίαν τα της ανθρωπότητος τραύματα. Τους προφήτες σου απέκτηναν και τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν. Αδιόρθωτον ημίν το κακόν, σου δείτε διορθωτού. Έστειλες προφήτες. Οι προφήτες όμως συνελήφθησαν από το λαό σου και φωνεύθησαν και δεν άκουσαν το κήρυγμά τους. Το κήρυγμά σου δεν το άκουσαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, ακούστε φράση παρακαλώ. Είναι από τον 12ο, από τον 143 ψαλμό. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, αδιόρθωτον ημίν το κακόν, σου δείτε διορθωτού, συμπληρώνει ο Άγιος Κύριλλος. Γιατί το κακό σε μας είναι αδιόρθωτον, δεν διορθώνεται. Εάν και αυτούς τους προφήτες σου σκοτώνουμε, πώς θα διορθωθούμε? Έχουμε ανάγκη εσέναν διορθωτήν. Σου δείτε διορθωτού ο κόσμος. Εσένα έχει ανάγκη να τον διορθώσεις, εσέναν προσωπικά. Λοιπόν, κλείνον Κύριε ουρανούς και κατάβυθι. Θα πει κλείνον, χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβαλε. Μίκρινε την απόσταση, όπως τα λέγαμε, πως να το πούμε, ένα σανσέρ. Δεν κινείται, είναι απάνω εκεί κάποιος άνθρωπος σε μια πολυκατοικία ψηλά. Να πηδήσει, δεν μπορεί να πηδήσει. Μπαίνει λοιπόν στο ασανσέρ, κατεβαίνει, και από εκεί όταν έφτασε σε ένα πήδημα κοντά στο ισόγειο, βρίσκεται εκεί. Είναι ωραιοτάτη έκφραση. Κλείνον Κύριε τους ουρανούς και κατάβηκε. Χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβα. Τι θα πει αυτό το χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβα? Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Ο Θεός μπαίνει σε κανένα σανσέρ να κατεβεί? Ο Θεός χρειάζεται να πηθήσει? Τι σημαίνει κλείνον τους ουρανούς και κατάβηθη? Σημαίνει συγκατάβαση. Η κατάβαση είναι συγκατάβαση. Και πού είναι η συγκατάβαση? Στην ενανθρώπιση. Διότι αφού ο Θεός είναι πανταχού παρόν, δεν έχει ανάγκη ούτε να ανεβαίνει ούτε να κατεβαίνει. Αλλά για να κατέβει πρέπει να συγκαταβεί. Και η συγκατάβαση είναι η ενανθρώπιση. Δηλαδή ο στίχος αυτός σαν να λέει: γίνε Κύριε άνθρωπος και έλα ανάμεσά μας. Έλα στη γη. Διότι εσένα έχουμε ανάγκη να μας διορθώσεις. Είμαστε αδιόρθωτοι. Επίκουσε της δεήσεως των προφητών ο Κύριος. Ο πατήρ ούχι περίδεν ημών το γένος απολύμενον. Εξαπέστειλε τον Υιόν αυτού, τον Κύριον ουρανώθεν ιατρών. Άκουσε την ανθρωπότητα να σφαδάζει, να στενάζει, να ολολίζει. Θυμόστε το ρήμα ολολίζω. Πού το θυμήθηκα? Όλα αυτά ο πατήρ λέγει τα ήκουσε και έστειλε τον Υιόν του από τον ουρανό για να μας γιατρέψει. Και λέγει της των προφητών: Κύριος ον ημι ζητείτε έρχεται και εξέφνης ήξη. Πού? Εις το ναόν εαυτού ο Κύριος. Είναι στον Μαλαχία 3,1. Ακούστε παρακαλώ αυτήν την προφητεία. Αφού τον ζητούμε, ο Κύριος λέει, τον οποίον εσείς ζητάτε έρχεται, λέει ο προφήτης. Τον ζητάτε έρχεται και ξαφνικά θα έλθει. Εξέφνης ήξη, ξαφνικά θα έλθει. Ερωτάει ο Άγιος Κύριλλος: πού? Συνεχίζει ο προφήτης: εις το ναόν εαυτού Κύριος. Θα έρθει στο ναό του. Θέλω να σας βγάλω από μία έτσι λιγάκι νεφελώδη ερμηνεία, να έρθουμε σε μία πιο πραγματιστική. Όταν διάβαζαν την προφητεία αυτή του Μαλαχίου, τότε οι ραβίνοι και ερμήνευαν στο λαό. Άρα και πώς να την ερμήνευαν? Όπως και εμείς σήμερα λέμε, ο Θεός δεν έχει χέρια, ο Θεός το ή εκείνο. Προσπαθούμε κάπως έτσι να πούμε τα πράγματα. Δηλαδή ότι ο Κύριος τον οποίον ζητάτε έρχεται. Πώς εκλαμβάνεται, Κύριε ερμηνευτέ, το έρχεται? Και εξέφνης ήξη, και θα έρθει ξαφνικά. Πώς, πού? Στο ναό του θα έρθει ο Κύριος. Δηλαδή θα ανοίξουμε την πόρτα και θα βρούμε μέσα τον Θεό? Ποιος μπόρεσε να φανταστεί ότι ο Θεός θα γίνεται ο άνθρωπος? Και πράγματι ήρθε ξαφνικά. Ποιος τον περίμενε? Έλεγαν θα έρθει, ήρθε. Μια νύχτα, μια νύχτα στη Βηθλέμ γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου. Ήρθε εξέφνης. Δεν είναι το εξέφνης, διότι ήταν ο μετρημένος χρόνος ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Αλλά γιατί εξέφνης? Διότι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν αυτό το πλήρωμα του χρόνου. Πού ήρθε? Στο ναό του ο Κύριος, στη στοά του Σολομώντος. Εκεί ο Κύριος δίδασκε. Εκεί στο ναό, στις αυλές του δίδασκε. Ποιος μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι αυτός ο Γιαχβέ, ο Κύριος, κατήλθε στο ναό του, αυτόν που έκτισαν οι άνθρωποι για να μιλήσει με τους ανθρώπους, γιατί κήρυτε ο Κύριος εκεί στο ναό το δικό του. Και οι άνθρωποι έπιασαν πέτρες να τον λιθοβολήσουν τον Κύριο στο ναό του, γιατί δεν τον αναγνώρισαν, γιατί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τους προφήτες, γιατί τους είχαν σκοτώσει τους προφήτες και σκότωσαν και το πνεύμα των προφητών. Αλλά εμείς μη γέννητο να σκοτώσουμε τους προφήτες, ούτε το πνεύμα των προφητών. Εμείς κατανοούμε, και όταν κατανοούμε, τότε προσκυνούμε τον Κύριον της δόξης, που έκλεινε ουρανούς και κατέβη και ήλθε, όχι για μας εξέφνης, ήλθε εις το ναόν του ο Κύριος. Ποιο ναόν του? Όχι εκείνον που έκτισε ο Σολομών παλιά και ο Ηρώδης αργότερα, αλλά ο ναός που είναι ο κάθε άνθρωπος. Εμείς είσαστε, λέει, ναός του Κυρίου, ναός του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είμεθα ναός του Θεού, κατήλθε σε μας κατ' αισθητών τρόπων, με τη σάρκα του, με το αίμα του. Αλλά θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου.